Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Верховна Рада в четвер не працювала. Перший віце-спікер Олександр Лавринович заявив під час відкриття засідання.
Вислана пропозиція, щоб ми сьогодні відкрили пленарне засідання і оголосили перерву для подальших політичних консультацій. Я оголошую перерву до 10 години ранку завтрашнього дня.
Роботу парламенту блокує фракція Партії регіонів, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За словами одного з лідерів фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, до парламенту надійшли документи від посла України в Німеччині. Після їхнього вивчення будуть проведені консультації і ухвалено рішення про відновлення засідань парламенту. Народний депутат від БЮТ Андрій Шевченко повторно пропонує парламенту призначити проведення чергових виборів президента на 27 грудня 2009 року. Відповідний проект постанови зареєстрований у Верховній Раді 14 травня. У січні Шевченко вже пропонував Раді призначити проведення чергових виборів президента на 27 грудня. Президент Віктор Ющенко закликає провідні парламентські сили керуватися основним законом при визначенні нової дати проведення виборів президента. Про це глава держави заявив під час після зустрічі з президентом Швейцарії Гансом Рудольфом Мерцом.
Я закликаю лідерів, перш за все, провідних політичних партій українського парламенту, зокрема, блок Юлії Тимошенко і персонально Юлію Тимошенко, партію регіонів, зокрема, Віктора Федоровича Януковича, вшанувати Конституцію по даному питанню. Якщо з повагою відноситися до Конституції, ми знаходимо ясну і чітку відповідь. Вибори президента України повинні відбутися в останню неділю останнього місяця 5-го року повноважень президента України.
Віктор Ющенко, президент Федерації футболу України Григорій Суркіс, вважає, що рішення УЄФА щодо Євро-2012 було справедливим, хоча могло бути набагато жорсткішим щодо Києва.
Я вам чітко можу сьогодні сказати, могло бути інше рішення прийнято вчора, 6-2, наприклад. Тобто все, потрібно припинити розмову на цю тему і поставити крапку. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу, саме рук, а не язиків.
Згідно з рішенням УЄФА, серед українських міст Київ є єдиним, де точно проходитимуть змагання. Львів, Харків і Донецьк мають термін до кінця листопада, щоб виправити ситуацію. ОБСЄ оголосила про припинення переговорів щодо подальшого перебування в Грузії спостерігачів від цієї організації. Понад 50 талібів і 9 пакистанських військовиків вбиті за останню добу в долині Сват на північному заході Пакистану, повідомило командування пакистанських військ. За даними відомства ООН, у справах біженців із зони боїв втекли понад 800 тисяч мирних мешканців. І Папа Римський продовжує візит на Близькому Сході. Детальніша інформація про це в наступному випуску новин за півгодини. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – доля коаліції у Верховній Раді та доля міністра внутрішніх справ у руках німецького слідства.
Юлія Тимошенко поставлена зараз у складну ситуацію. З одного боку, якщо звільнити Луценка, це фактично підписати розпад коаліції. Якщо ж не звільняти Луценка, це значить поставити хрест на своїх стосунках із Заходом.
Президент знову указав на аверс Одеса-Броди. Чи виконуватиме це уряд?
Рішення про зміну напрямку нафти не є предметом компетенції президента України. Я не сумніваюся, що прем'єр скаже, що уряд не буде приймати антиукраїнських рішень.
Вашингтон пропонує нові правила торгівлі для ризикованих фінансових інструментів.
There's less opportunity for arbitrage. It's less easy for risk to just migrate around and move around the parts of the system where regulation is carefully designed.
Про це і багато більше у нашій програмі в четвер, 14 травня. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
I come to pray at holy places, to pray especially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожня карта для наших відносин.
Особливо для Європи дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Train нам скажу хіла. Серйозно, запхет.
Це «Свобода сьогодні».
Дуже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні фракція партії регіонів розблокувала роботу Верховної Ради, проте парламент не працював. Відразу пішов на консультації. Лідери фракції обговорюють процедуру розгляду питання про відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Із якими втратами може вийти із ситуації парламент, уряд та головний міліціонер країни? Про це довідувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Як зазначили речники фракції партії регіонів, вони зняли блокаду парламенту, аби припинити інсинуації щодо можливого розпуску Верховної Ради. Розгляд інциденту, що стався з міністром в аеропорту Франкфурта, має відбутися вже найближчими днями. Результати розгляду ніхто прогнозувати не береться, бо депутати ще не бачили наданих німецькою стороною матеріалів, каже депутат від фракції БЮТ Сергій Міщенко.
Ви ж розумієте, що в таких аеропортах, як кажуть, стикових, кожен сантиметр спостерігається відеокамерами. Від терористів. Тому зрозуміло, що оцей конфлікт був записаний на плівку і зрозуміло, що вона існує. Тому досить оцього одного доказу, да, щоб його показати і розшифрувати, що ж там було ще фонетично, що там було сказано, це все стане на свої місця.
Тим часом Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендував звернутися до Кабінету міністрів щодо тимчасового відсторонення Юрія Луценка від посади. Можливо, відставка міністра створює серйозні проблеми для уряду та коаліції. Через брак голосів у коаліції парламент не може провести ротації в уряді, тому зараз замість міністрів фінансів та закордонних справ працюють виконувачі обов'язків. Відтак, в разі відставки Луценка в уряді може з'явитися ще один виконувач обов'язків. Проте сам уряд втримається навіть за таких умов, каже депутат наш українець Анатолій Матвієнко.
Видно, що з законом про уряд, якщо 2/3 міністрів буде, значить він діздатний. 3 чоловіки – це ще не 1/3.
Питання про те, чи втримається коаліція в разі відставки міністра, наразі залишається відкритим. Хоча депутати, зачолюваної Луценком групи «Народна самооборона», кажуть, ніби не збираються полишати коаліцію в разі відставки свого лідера з посади міністра. У складній ситуації опинилася і прем'єр Юлія Тимошенко, каже політолог Кость Бондаренко.
Юлія Тимошенко поставлена зараз у складну ситуацію. З одного боку, якщо звільнити Луценка, погодитися на звільнення Луценка, це фактично підписати розпад коаліції. Якщо ж не звільняти Луценка, це значить поставити хрест на своїх стосунках із Заходом.
Депутат Анатолій Матвієнко впевнений, що вирішальне значення при прийнятті депутатами рішення з приводу відставки Луценка матиме інформація, що надійде з Німеччини. Так вважає й депутат від фракції партії регіонів Леонід Кажара.
Мені здається, що достатньо певних аудіовізуальних матеріалів для того, щоб було складено загальне враження про дії міністра, адекватність.
Зараз доля міністра внутрішніх справ, а відтак і коаліції в українському парламенті опинилася в руках німецького слідства. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми залишаємося в Україні. Нафтогін «Одеса-Броди» має працювати в аверсному напрямку. Тобто транспортувати нафту не російську з Бродів до Одеси, а Каспійську у зворотньому напрямку. Відповідний указ сьогодні підписав президент Віктор Ющенко. Однак соратники прем'єра Юлії Тимошенко заявляють, що уряд його не буде виконувати. Чому, знає Тетяна Ярмощук.
Своїм указом Віктор Ющенко зобов'язує Кабінет міністрів визначитися із конкретною датою переведення «Одеса-Броди» в аверсний режим, каже в інтерв'ю Радіо Свобода уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. І лише після цього, зазначає пан Соколовський, можуть бути укладені конкретні угоди як із постачальником, так і з споживачами каспійської нафти.
Президент в указі ставить дуже чітке завдання Кабінету міністрів, коли і в який спосіб Кабмін мав би ухвалити рішення.
Минулого тижня міністр палива та енергетики Юрій Продан заявляв, що через відсутність контрактів на споживання та постачання нафти негайне переведення нафтогону в аверсний режим є проблематичним. Тепер же радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима в інтерв'ю Радіо Свобода висловлює впевненість, що уряд не виконуватиме президентського указу. По-перше, каже пан Гудима, тема «Одеса-Броди» не є компетенцією президента. А по-друге, таке рішення лише зашкодить Україні.
Рішення про зміну напрямку нафти не є предметом компетенції президента України. Я не сумніваюся, що прем'єр скаже, що уряд не буде приймати антиукраїнських рішень, тому що це рішення нашкодить тільки стосункам України і Росії і не принесе жодної користі українській державі.
Утім, на думку директора енергетичних програм центру НОМОС Михайла Гончара, сьогодні немає ані технічних, ані технологічних, ані економічних причин, які б унеможливили переведення нафтогону Одеса-Броди в аверсний режим. Єдине, чого бракує – політичної волі.
Велика нафта не обходиться без великої політики. Технологічно для того, щоб перевести нафтопровід в аверсний режим, максимум потрібно півроку, 7 місяців. Я думаю, що в уряду існує таке уявлення, що даний проект є подразником для Росії. Але це не більше, ніж ілюзія.
Ідеєю побудови нафтопроводу Одеса-Броди було постачання легкої каспійської нафти до Європи. У лютому 2004 року уряд тодішнього прем'єра Януковича ухвалив рішення про використання нафтогону у прямому аверсному напрямку. Однак уже у липні Кабінет міністрів ухвалив іншу постанову, яка зняла визначення конкретного напрямку використання нафтопроводу. З того часу він використовується для транспортування важкої російської нафти із родовищ концерну НТК БІПІ через Броди до Одеси. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних виринь та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Отже, культурний пульс України завтра на сайті Радіо Свобода, а сьогодні «Свобода сьогодні» і міжнародна тема. Нова адміністрація Сполучених Штатів пропонує нові правила для торгівлі складними фінансовими інструментами, які, на думку багатьох експертів, долучилися до поглиблення світової фінансової кризи. Нові правила будуть жорсткішими і прозорішими, а докладніше знає про це Марія Щур.
У середу у фінансовому серці Америки, Нью-Йорку, міністр фінансів США Тімоті Гайтнер представив свою пропозицію банкірам, для яких фінансові інструменти є головним предметом торгів. Згідно з загальними рисами плану, торгівля деривативами, а таку назву мають ці інструменти, буде мати кращий нагляд, щоб ті, хто зацікавлені у продажі найризикованіших паперів, не могли вишукувати собі лазівки у правилах.
Частина нашого підходу полягає в тому, щоб правила були не лише кращими, змістовнішими та консервативнішими щодо рівня ризику, який вони вносять до фінансової системи. Вони повинні мати чіткішу, простішу структуру нагляду, щоб було менше можливостей для арбітражу та для того, щоб унеможливити обхід чітко виписаних правил.
Зауважив Тімоті Гайтнер. Деривативи – це фінансові контракти, які, як свідчить назва, є похідними від якогось первинного активу, наприклад, позички, акції, облігації чи товару. Вони також можуть походити від фінансового індексу, обмінного курсу чи відсоткової ставки. Здебільшого, такі контракти є дуже складними, виконують роль страхування і укладаються прямо між двома партнерами, наприклад, між банком та хеджовим фондом, який певним чином страхує інвестиції банку. Це ускладнює процедуру звітування, бо вони не проходять через посередницькі інституції, такі як, наприклад, біржі, і не реєструються офіційно. Щодо сум, які залучені у такого роду операціях, то існують лише оцінки. Банк міжнародних розрахунків вважає, що на червень минулого року вони складали понад 680 трильйонів доларів. На думку експертів, популярність укладання прямих контрактів пояснюється тим, що торгівля у цьому сегменті фінансового ринку була мало регульованою. Пропозиція адміністрації, яку повинен розглянути Конгрес, має 4 головні мети – захистити від системного ризику, посиливши ринок, поліпшити ефективність та прозорість ринку деривативів, попередити маніпуляції і зменшити ризик для інвесторів. Перша реакція від юристів та банкірів була позитивною. Фінансові аналітики вважають, що зміни, запропоновані адміністрацією Обами, можуть допомогти фінансовим ринкам, які нині опинилися у системній кризі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua
Це програма «Свобода». Сьогодні в Донецьку презентували масштабну програму регіонального економічного розвитку до 2025 року. Донецькі бізнесові кола, зокрема фонд «Ефективне управління» Рената Ахметова, на чиє власне замовлення розробляється цей проєкт, сподіваються, що завдяки рекомендаціям іноземних експертів за 10-15 років вдасться вивести економіку Донецької області на якісно новий конкурентно спроможний рівень. Політична еліта також приділяє проєктові багато уваги, зокрема, про майбутнє економічне диво приїхали послухати лідер партії регіонів Віктор Янукович і нардеп Борис Колесников. Зараз Ольга Доровських, кореспондент Радіо Свобода із Донецька, розповість нам подробиці. Вона на прямому зв'язку. Ольгу, хто керує цим проєктом і якого висновку щодо економіки Донеччини дійшли іноземні експерти?
Впродовж останніх 7 місяців спеціалісти аудитора компанії Monitor Group на замовлення фонду «Ефективне управління» аналізували економічну ситуацію в Донецькій області. Саме в цей час економіка регіону зазнала колосального стресу і почалось її остаточне переструктурування на ринкову модель. Фахівці дійшли висновку, що в 90-ті роки економіка Донеччини була потужніша, ніж зараз, майже наполовину. Причини економічного спаду описав керівник проєкту Євген Орловський.
Це недостатня диверсифікація економіки і залежить від експорту сталі. Всі ми знаємо, що експорт сталі становить 70-85% в структурі експорту. Інший момент – застарілі технології, активи і інфраструктура. Рівень зношення основних засобів виробництва в області вищий за 50%, і це половина біди. Для нас дуже важливо модернізувати інфраструктуру і фонди, а для цього нам потрібно залучати капітал і інвестиції.
Отже, це був керівник проєкту Євген Орловський. На зв'язку Ольга Доровських із Донецька. Ольго, а що очікує влада від цього проєкту? Місцева влада.
Голова Донецької облради Анатолій Близнюк зазначив, що подібний проєкт – це дуже великий шанс для регіону і немов нагадує сніданок із мільйонером, коли той ділиться секретом успіху. А взагалі ж на тлі благородної економічної ініціативи не обійшлось і без політичних заяв. Прошу пряму мову Віктора Януковича.
Те, що зараз розпочато роботу над розробкою стратегії, на мій погляд, це дуже правильно. У нас немає жодної надії на те, що влада в Україні, яка повинна займатися економічним розвитком, буде робити це професійно і залучати для цього світові консалтингові компанії.
Ведучі світові консалтингові компанії.
Віктор Янукович у Донецьку сьогодні на форумі розвитку регіону, а на прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Ольга Доровських. Це «Свобода сьогодні» і далі такі теми. Кого ховають биківнянські могили?
Більшість похованих там знаходять із кульовими отворами вниз головою.
Чому УЄФА наразі визнало готовим до проведення Євро-2012 лише одне українське місто? Вашу думку ми почуємо.
У нас плохі дуже організатори.
Чому? Тому що у нас більше ділять гроші, не думають о престижі нашої країни. От і все.
Стадіони так роблять, що і сидіти не можна, стульчики розвалюються.
Завершився сьогодні 9-й міжнародний конкурс з української мови. Хто ж виявився кращим?
Дуже як шокована і дуже рада. Я не думала, що прямо перше місце посяду, але в принципі в своїх силах була досить впевнена. Буду продовжувати вдосконалювати своє знання мови.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода сьогодні». Імена понад 14 тисяч осіб, розстріляних органами НКВС в Києві, сьогодні оприлюднила Служба безпеки України. На основі архівних документів підтверджено, що протягом 1937-41 років людей розстрілювали за рішенням судів та спеціальних двійок і трійок, а потім їх перевозили на захоронення до так званого спецоб'єкту біля селища Биківня. Подробиці знає Ірина Штогрин.
Історики-дослідники архівів НКВС КДБ стверджують, до масових розстрілів своїх громадян влада готувалася заздалегідь. У 1936-му Київська міська рада закінчила одне із своїх засідань аж під ранок. Перед останнім пунктом розгляду було питання про відведення землі у Биківнянському лісі під Києвом для спеціальних потреб. І тепер достовірно встановлено, що саме ця земля стала місцем поховання для розстріляних у підвалах приміщення Київського обласного управління НКВС по вулиці Липській, 16, де тепер Український інститут національної пам'яті. Тіла вивозили у Биківню критими машинами, а вже у 1941 році перед наступом фашистських військ заарештованих почали розстрілювати безпосередньо біля виритих у лісі ям, розповідає професор Василь Даниленко.
Більшість похованих там знаходять із кульовими отворами вниз головою. Ви можете побачити ці розстрільні списки, прізвище, ім'я по батькові, припис на те, щоб виконати вирок, винесений трійкою у НКВД Київській області.
На сьогодні дослідники достовірно встановили прізвища 14191 людини, чиє тіло після катівні НКВС захоронено у Биківні. Ознайомитися з цими списками, а також скопіювати їх на диск, можна в інформаційних центрах СБУ. Радянська влада створила міф, що Биківня є місцем розстрілу фашистами мирних громадян та військовополонених. Але ситуація вимагала юридичного оформлення, і тому, розпочинаючи з 1971 року, таємницю Биківні досліджували 4 урядові комісії. До їх складу входили і співробітники КДБ. Було знайдено кілька особистих речей з ініціалами і прізвищами людей, але це не змінило легенди. До того ж, розкопки проводилися екскаваторами. Роботу цих урядових комісій вивчав історик Олег Бажан. Він стверджує, що лише остання комісія у 1988 році наважилася сказати правду.
Саме тоді була порушена кримінальна справа, вивчені відповідні документи і було встановлено власне істинну правду. І лише через 6 років постав той меморіал, який і є по сьогодні символом історичної правди і справедливості.
Такі Биківні є практично у кожному регіоні України. Наразі встановлено 18 місць захоронення жертв сталінських репресій. Усі вони, як правило, старанно ховалися радянською владою, бетонувалися, відводилися під будівництво або видавалися за кладовища померлих від тифу чи інших інфекційних хвороб. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
А зараз у «Свободі сьогодні» до гарячої теми футболу. Ми вже розповідали про те, що виконком УЄФА підтвердив готовність до Євро-2012 тільки Києва, хоча в Польщі готових міст уже зараз 4. І якщо до 30 листопада цього року українські кандидати не покажуть зрушення в підготовці, 2 українські міста замінять на польське. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає, що рішення УЄФА було справедливим, хоча могло бути набагато жорсткішим щодо Києва.
Я вам чітко можу сьогодні сказати, могло бути інше рішення прийнято вчора. 6-2, наприклад. Тобто все, потрібно припинити розмову на цю тему і поставити крапку. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу саме рук, а не язиків.
Що ж реально можна зробити Україні за ці майже півроку, аби переконати УЄФА не скорочувати українську квоту в чемпіонаті, досліджував Сашко Лащенко.
Із 6 українських міст, які прагнули отримати можливість провести матчі Євро-2012, 2 УЄФА відсіяло. Це Одеса та Дніпропетровськ, навіть незважаючи на недавно відкритий суперсучасний стадіон. Серед 4 кандидатів, що лишилися у гонці претендентів – Київ, Донецьк, Харків та Львів – найгірша ситуація з підготовкою раніше була в місті Лева. Чи є зрушення на краще, як львів'яни сприйняли карт-бланш від УЄФА, інформує кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Львів'яни через постійні скандали, які стосуються Євро, просто до нього збайдужили. Як зазначає Олексій Антипович, керівник Центру дослідження громадської думки, городяни не бачать особистих зацікавлень у Євро.
Особистого інтересу. Львів'яни все-таки бачать мало в проведенні Львова.
Те, Нарешті заявляла місцева влада, що завдяки підготовці до євро збільшаться інвестиційні надходження, потік туристів. Створять тисячі нових робочих місць наразі не відчутно. Львів надалі має проблеми із пошуком інвесторів, а стадіон будується за гроші громади. За словами експертів, це потягне місто у боргову яму. Невдовзі, обіцяють у мерії, підпишуть постанову Міністерства фінансів щодо випуску облігацій Львовом на суму 350 мільйонів гривень. Це гарантуватиме фінансування на будівництво стадіону у цьому році. Готелі у місті будують меценати, і з місцями розташування гостей ситуація чи не найкраща серед інших міст. Однак Львову бракує 5-зіркових готелів, де мають проживати команди, судді, важливі персони. Найбільшою проблемою залишається аеропорт, який перебуває у державній власності. Влада сподівається на візит у Львів наприкінці травня прем'єр-міністра, яка проведе засідання підготовки до євро. Вкотре названа чергова дата – 19 травня, коли обіцяють оголосити тендер на інвестора з будівництва термінального Львівського литовища. Дороги на Львівщині в жахливому стані, і ще ніхто за них серйозно не брався.
За висновком УЄФА, матчі Євро-2012 у Польщі здатні провести столиці цієї країни – Варшава, а також Гданськ, Вроцлав і Познань. Організація матчів загалом обійдеться полякам у 20 мільярдів євро, підрахували місцеві фахівці.
А чому УЄФА наразі визнало готовим до проведення Євро-2012 лише одне українське місто, ми поцікавилися в перехожих Києва. І ось яку думку почув кореспондент Радіо Свобода.
На сьогоднішній день, як, плохо. У нас плохі дуже організатори. Може бути, якщо правительство повернеться до людей, щоб все дали людям, що вони робили.
Чому то не займаються? Чому? Тому що у нас більше ділять гроші, а не думають про престиж нашої країни. От і все.
Не знаю, власть така нічого не може нормально зробити. Так, звісно, видно. Стадіони так роблять, що і сидіти не можна, стульчики розвалюються. Дороги то же саме. Яму так, як не знаю.
Через невпевненість українських організаторів, скоріш за все, в організації цього заходу і через постановку питань в комітету УЄФА. Тільки що поставлять це питання більш впевнено. Так, мабуть, я думаю, зможуть.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Цього дня завершився 9-й міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Понад 5 мільйонів школярів та студентів з України та цілого світу взяли в ньому участь. На урочистому закритті конкурсу в Національному драматичному театрі імені Івана Франка найкращий з-поміж юних знайців української мови отримали нагороди від влади та меценатів. Подробиці ці почуємо від кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
11-класниця з Києва Катерина Сукманюк – одна з найкращих учениць гуманітарного ліцею при Київському національному університеті. Дівчина зізнається, що найулюбленіший її предмет – українська мова. Під час мовних збагань Катерина почувалася впевнено, проте коли дізналася, що завоювала перше місце, довго не могла у це повірити.
Дуже шокована і дуже рада. Я не думала, що прямо перше місце посяду, але в принципі в своїх силах була досить впевнена. Буду продовжувати вдосконалювати своє знання мови і намагатися якось її поширювати і популяризувати, і буду рухатися в цьому напрямку.
Цього року в конкурсі, заснованому відомим меценатом, українським емігрантом Петром Яциком, взяли участь понад 5 мільйонів юнаків та дівчат. Найкращі знавці рідної мови змагалися спочатку на рівні району та області, а потім у фіналі, який пройшов у Чернівцях. 43 переможці фіналу отримали іменні годинники президента, а від меценатів конкурсу – дипломи, книги та аудіотехніку. Конкурс Яцика сприяє зростанню престижу української мови та зміцненню держави, вважає президент Ліги українських меценатів Володимир Загорій.
Світ дуже жорсткий. Іде конкуренція між материками, країнами, народами за виживання. І той, хто має свою мову, територію, той має майбутнє. Хочу подякувати всім нам за те, що ми любимо Україну, свою мову і боремося за це.
Про необхідність дбати про українську мову на всіх рівнях говорив і міністр освіти і науки Іван Вакарчук, нагороджуючи школярів-переможців конкурсу. Попри такі заяви, влада виділила на конкурс лише 10 тисяч гривень замість передбаченого постановою уряду півмільйона. Тож усі витрати взяли на себе бізнесмени та представники діаспори. Тому голова ради конкурсу, поет Віктор Баранов, запропонував на подальших мовних змаганнях навіть не згадувати представників влади.
Не зачитуємо ми на наступних конкурсах ніяких привітань від
теперішніх, минулих, колишніх. Бо коли приїжджає російська примадонна, то прем'єр-міністр має часу поїхати і підспівати їй. А коли в Україні відбувається подія державного значення, то наші державці не можуть своєю присутністю благословити наш конкурс. І нам нічого іншого не залишається, як працювати і робити те, що вони не роблять. Отож, нехай нам працюється.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ось такі теми були у «Свободі». Сьогодні, у четвер, 14 травня, програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі на черзі новини і вечірня «Свобода». А підсумки тижня, що минає, слухайте у наших підсумкових передачах у суботу та неділю. Говорить Радіо «Свобода».